habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2021 waa shan. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimida magaalooyinka qaar iyo bogan internetka ee v o a somaly.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Bare Aadan.
aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan amniga galmudug.
arrimaha amnigana aad baa kasoo qaybgalayaashii shirku ay uga doodeen, fikro fiican ay uga soo gudbiyeen, taas oo ay ka mid ahayd guud ahaan amniga marka lasoo hayo inaynan ahayn ciidamo is-hor fadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldembiyeedkan sameynaya, sidaa darteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligence.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurkaasa wakiilka ah, waan ilaalinayaa, wakiilna waa kaya wax kasoo saar karaa arintan. marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga hadduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast dastuurka ha badbaadiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
waxaa maanta oo salaasa gobolka joorjiya dib loogu tartami doonaa laba kursi oo aqalka sanadka, kuwaasoo go'aamin doona xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga kooga majaraha u qaban doona ama hogaamin doona aqalka sanadka ee dalka maraykanka. senator David Bredo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waajahaya jonasof oo ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana ah soo saaray barnaamijyada dokumentariga ee telefishinada ka baxa, halka kelly lovler oo iyaduna jamhuuri ah kana mid ah xubnaha hantida haysata amaba qaniga ah ee sharci dejinta ay waajahayso rafael warnock oo isaguna ah baadari. ray ururin la sameeyey ka hor doorashada ayaa muujinaysa in labada musharax ee dimuqraadigu ay in yar ka horreeyaan musharaxiinta la tartamaya, arrintanna oo lagama maarmaana ka dhigtay kadib markii afartooda midkoodna uu aqlabiyad heli waayey tartankii koowaad ee dhex maray codayntii dhacday bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. amiirka dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudi Arabiya si uu uga qayb galo shirka hogaamiyaasha gacanka, arrintan oo timi markii Sacuudi Arabiya ay shaacisay inay qaaday xayiraadihii muddada sannadaha saarnay dalka Qatar. laxal sugaa Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa ku gacan qaaday Sheekh Tamiim bin Xamed Altani garoonka diyaaradaha ee magaalada dalkaasi Sacuudi Arabiya ku taalla ee Alcula. labada dhinac ayaa la filayaa inay saxeexdaan heshiis ay ku furayaan xuduudaha hawada sare ee dhulka iyo weliba badda inta ay ku guda jiraan shirkana golaha iskaashiga khaliijka oo uu hogaamin doono boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya. ismaandhaaf diblomaasiyadeed ayaa sannadkii 2017 ka dhex bilaabmay markii dalalka Sacuudi Arabiya, Isuutanka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo weliba Masar u adkaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee ganacsi iyo weliba socdaale ay la lahaayeen Qatar, iyadoo 40 dal ay Qatar ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada, taasoo Qatarna ay dhinaceeda iska leexisay amaba ay beenisay. dalka Britain ayaa maanta oo salaasa galay bandow kale oo adag xilluu si degdega u kordhayo kiisaska COVID-19 ee lala xidhiidhinaya fayraska cusub. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson oo arrintana fiidnimadii isniintii ku shaaciyay khudbadu telefishinka bulshada u mariyey ayaa sheegay in xilligaasi uu hadlayay cusbitaalada uu saaran yahay culays badan oo kaga yimi COVID-19 marka loo eego guud ahaana waqtiyadii hore xanuunkan. England oo keliya ayaa tirada bukaanada COVID-19 ee cusbitaaladu ay kordheen 3 jibaar toddobaadkii hore, iyagoo gaadhay ilaa 72,000, tiradaasoo ah in 400% ay ka sarreysa sare uu kicii uu sameeyey xanuunkana bishii Abriil. sidoo kalena 29-kii bishii Diisembar ayaa yarayn ka badan 80,000 qof laga helay xanuunka COVID-19 guud ahaanba boqortooyada, taasoo iyaduna ahayd tiro cusub. ugu dambeyntiina Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay raadinayso xal diblomaasiyadeed oo ay Iiraan kala samayso markab watay calanka Kuuriyada Koonfureed oo ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan isniintii ay ka qabteen marinka Hormuz. wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in ay ku ogaatay sarkaal aan la magac dhabin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda in Koh Kyung Sok oo ah madaxa waaxda arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe uu salaasada maanta magaalada Seoul kula kulmay safiirka Iiraan Saciid Badmaaje Shabsistari. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna sheegtay in koox diblomaasiyiin ah ay ku wajahan yihiin iiraan si ay wadaxaajood uga galaan siideynta markabkan oo lagu magacaabo MT Hong Kong iyo 20 shaqaale ah oo la socda, kuwaas oo isugu jira 5 u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 11 u dhashay Myanmar, 2 Indonesiyaan iyo weliba 2 u dhashay dalka Vietnam. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi aan dib idiin ku celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan oo qaybaha kale idaacadda halkaasi nooga sii anbaqaada.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida. kulan looga hadlayay amniga magaalada Gaalkacyo ayay yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug, maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka. Waa kulan ka mid ah kulamo xiriir ah oo dhacayay tan iyo intii dhowaan uu ka dhacay magaalada Qarax ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka. kulankaasi kadib ayaa wariyahayaga Cabdiwaxid Macalim Isxaaq waxaa uu waraysi la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Maxamed Jaamac Waayeel.
marka ay noqoto dhinaca amniga, waxaa socday howlgallo dad badan lagu qabtay kadib qaraxiis Gaalkacyo ka dhacay. marka maxaa la iska yiri
runtii? arrintaas ka mid bay ahayd arrimaha laga hadlayay marka aan u eegno arrimaha amniga. arrimaha amnigana aad baa kasoo qaybgalayaashii shirku ay uga doodeen fikro fiican ay uga soo gudbiyeen, taas oo ay ka mid ahayd guud ahaan amniga marka lasoo hayo inaynan ahayn ciidamo is-hor fadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldambiyeedkan sameynaya, saa darteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligencya ama ciidamada dharka cadqaba oo xuuraan fiican ka keena dadka dhibka ka dhexsamaynaya bulshada dhexdeeda. sidoo kaleeto waxaa aada looga hadlay howlgalladii ballaarnaa oo ciidamadu ay sameeyeen kadib argagixisadu falkii ay ku sameeyeen saraakiishii ciidamada iyo shacabka Gaalkacyo, taas oo meelo badan oo magaalada Gaalkacyo ka mid ah lagu sameeyay howlgalladaas, dad badanna lagu soo qabqabtay. dadkaasna wixii markaas ay aan wax shakiyo ku jirin waa la sii daayay, kuwa weli baaritaanku ay ku socdaanna way jiraan.
ma jirtaa ilaa iyo hadda wax cadeyma ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo lamaha ammaanka galmudug ay la wadaagi karaan bulshada?
runtii inta badan anaga ka wasaarad ahaan shaqada waxaa noo qaabilsan galmudug ahaan waxaa noo qaabilsan wasaaradda amniga iyo hay-adaheeda amniga, waana filahayaa inay hayaan hadda cadeymo badan. haddaan kasoo qaadno horaantii bishii December, saraakiil baa waxaa lagu laayay inta u dhexaysa degmada Gurceel iyo degmada Balanbale dhexdooda. saraakiishaas oo la tuhunsanaa inay si abaabulan dilkooda ay ka dambeeyeen wararka aan hayno waxa weeye hay-adaha amnigu ama ciidamada xoogga dalku inay gacanta ku dhigeen in ku dhow 12 qof oo intooda badanoo ay ka mid yihiin dadkii falkaas geystay. arrintaasna waxay keentay runtii xasilooni badan iyo in shacabigu ay aad iyo aada ugu guuxeen in dadkii dembiilayaasha ahaa ama ka dambeeya falkaas gacanta lagu soo dhigo. waxay intaas u keentay xasilooni ballaaran guud ahaan galmudug iyo dadku inay dowladdooda ay ku kalsoonaadaan. sidoo kale halkan Gaalkacyo weli operationkaas waa socdaa, waxaa socda kala saarkii, waxaa jira weli muxuu ahaa sidii meelaha lagu tuunsan yahay dadkii falkan ka dambeeyey qayb looga qaadan lahaa. waxaa kaloo jira in la ballaarinayo oo deegaamada mudug oo dhan lagu sii ballaarinayo ciidamada amniga si looga hortago wadooyinka iyo dariiqooyinka ay argagixisadu u soo maraan gobolka.
kulankii maanta waxaa lagu soo hadal qaaday dakhli aruurinta dowladda hoose, wasaaradda maaliyadda, degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug. marka ay noqoto dhaqaalaha, muhiimadda ay u leedahay dadka iyo deegaankuba in dhaqaale la qaado oo door ka qaadan kara dhinaca amniga maxay tahay?
waxaa xaqiiqa ah haddii aan galmudug aynan xoogga saarin inay aruursato dakhligeeda, inaynan meel la gaari karaynin, heer galmudug ha noqoto ama degmooyinka ha noqdeen ama gobolada ha noqdeen, muhiimadda waxa weeye dadku inay isu diyaariyaan siday dakhligooda u aruursan lahaayeen si markaas howlaha horyaala loogu fuliyo. annagu taas haddaba ka duuleyna qodobadii aan maanta ka hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa in si buuxda golaha deegaanku ay u hantaan dakhligii, sidii loo socon lahaa canshuurihii, sidii wasaaradda maaliyadda gacan loogu siin lahaa howlaha ay u xil saaran tahay ee canshuuraha iyo taqshida canshuuraha sidii loo arun lahaa. sidoo kalena dowladaha hoose iyagu canshuurihii gaarka u ahaa
ay u aruurin lahaayeen, taasoo keenaysa markaas hanaanka shaqooyinkii ama heer deegaan ha noqdo ama heer state ha noqdee in ay mid kastaba meesheedii looga baahno ay kasoo baxdo. Sidaa darteed waxaan ku heshiinay golaha deegaanka iyo dhammaan salaadiinta iyo kasoo qabagalayaashii in loo istaago sidii loo soo aruurin lahaa dakhli ku filan hawsha ku aadan dalin.
Ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka dowlad goboleedka Galmudug waxay waday dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka. Halkee waxay idiin marayaan? Markay noqoto dhismihii golaha deegaanka, waxaad ku guuleysteen magaalada Gaalkacyo, degmooyinkii kale ee aad horey u ballanqaadeen inaad gaaraysaan, xaggee waxay idin kaga marayaan?
Sida u tahay cabdiraxiidow, dowladda Galmudug waxay muddoba ku mashquulsanayd 7 bilood 8 bilood u dambeysay waxay ku mashquulsanayd sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Marka golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuba inta badan waxay si aad ah ugu mashquulsanaayeen arrimaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah howlo ballaaran oo dhex yaalay. Sidoo kale annagu runtii Gaalkacyo meelaha noogu muhiimsan bay ahayd dhisideeda golaha deegaanka, waa ku guuleysanay Ilaahay mahadiis. Sidoo kale degmooyinka kale 80% waa dhammaynay shaqooyinkeedii. Degmo kastana hadda waxay maraysaa hanaankii qaybsiga ama hanaankii dadka deegaankaas degan oo ay u qaybsan lahaayeen golaha. Laakiin wixii ka horreysay oo wacyigelin ahaa iyo dadka ka dhaadhicintiisii iyo xukunkan maamulkan sidii hoos loogu dadejin lahaa dhammaantood way dhammaadeen. Qorshaha annaguna waxa weeye inaan soo gabagabayno ilaa bisha February dhammaantood degmooyinka hadda noo harsan inaanu golihii deegaanka wada samayno.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Maxamed Jaamac Waayeel oo u waramay wariyaha VOA Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
wasaaradda caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ugu baaqday dadweynaha inay muujiyaan taxadar ayna raacaan talooyinka caafimaadka ee la bixiyey iyadoo laga cabsi qabo laba kacdeynta xanuunka coronavirus. wariyaha V O A jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa xaladda xanuunka ka wareystay wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr Yuusuf Maxamed Cali.
xanuunkan coronaviruska loo yaqaano ama COVID-19 ka cusub wadanka Shiinaha uu kasoo bilaabmay daafaha adduunka oo ku dhan wada gaadhay bulshadu saameeyay ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeena Itoobiya, gaar ahaan deegaankeena Soomaalida, taas oo dad badan positive ay noqdeen ilaa 1,664 qof laga helay cudurkii coronaviruska. baadhitaanka guud ee sameynay ilaa 37,000 oo qof ayay noqonaysaa. dhimashada taas aanu helnay waa 35 qof, taas laakiin kama dhignaanayso intaa ku dhaata u nafweyday, waayo tabartaan ku gaadhayno meelaha baadiyaha ama meelaha fogfog ba xadda deegaankeena kullibaad wada ogtiin. meeshaan ku baadhaynayna waxay ahayd waa halkan jigjigo quraata qolka, taas maadaama ay gooldarolaha ay jiraan waxaan aaminsannahay inay intaa ka badan karaan dadka naftooda u waayay iyo dadka helayba ama u qabtayba qolka. taas waa dhinaca caafimaad ahaan, waayo qolkan u aragno dhibaato badan ayuu sektorka caafimaadka gaar ahaan uu soo keenay. xarumihii caafimaadku tusaale ahaan badankood ay dadku ka cabsadeen ayna isticmaaleen cudurradii kala duwan, hadday noqoto dhiigkar, hadday noqoto sokor, hadday noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii isticmaalayeen in hoos u dhacay isticmaalkii adeegyada asaasiga ee kala duwanaa. xirfadlayaashii caafimaadka oo badankood dhinaca covid aan horeysa aan saarnay, maamuladii heerarka kala duwanaa, xanuunadii kale ama programyadii kale inta layska daayo culayska la saarayo dhinaca covid, dhinaca dhaqaale ahaana de mid aad naga sheekeyn karayo maahin ee xuduudaha la wada xidhay, dhaqdhaqaaqii aad buu yaraaday, taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeyga maalinle kasoo saarin jirtay ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yaryar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto, taasoo saameyn badan uu ku keenay iskuulladii oo la xidhay, taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychological ee ardayda ha noqoto. meelo qaarkoodna waxaa jiray school feeding program baa jiray, taas oo ardaydii cuntada helis jirtay xitaa ayna helin nafaqadaradana kor u sii qaaday. kolka taas waa dhibaatooyin dhinaca dhaqaale, dhinaca siyaasadeed hadday noqoto, iyo dhinaca caafimaad ahaanba guud ahaan saameyn lagala kulmay ka deegaan ahaan. laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa la isku dayay in laga gudbo taas, isagoo si looga cabsanayo una dhibaato keenin inaanu ka gudubnay, laakiin imikana laga cabsanayo dib u soo laba kacliyay wadamo qaarkood laga sheegayo in uu virus cusub sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalad loo yaqaano.
Wahaag mudane wasiir, adigoo aad mahadsan. Dabcan waxaa jiray mashaariic fara badan oo xafiiska sanadkii hore laga xadhay gobolada deegaanka u badan isbitaallo, bal isbitaaladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda sida yihiin.
Kolley waa aduu lix hospitaal bixi dhismoog wuxuu socday, laba hospitaal dhismoog olmos way dhammaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen, Gaashaam iyo Raaso. Afar hospitaalna aduu laba hospitaal 95% iyo wax ka sarreeya ayay socdaan, Shinili iyo Garbo. Wardheer hospitaal 95% uu socdo dhismihiisu maadaama gadaalaan ka bixinay. Ballaarina Karamara hospital almost intii renovation ka ama dayactirkii uu dhammaaday, Dhagaxbuur iyo Godeyna si meel fiican ay marayaan ballaarintoodii, taas waa shaqooyin aan ku guda jirno socono. Waxaa daahitaan ku jiray dhinacan hospitaalka gobolka Ley in la dhammaystiro, taasoo qandaraas bixintii wixii inaygu yara daahday, taas aan imika dhowaan aan ku guuleysanay qandaraasle aanu siinay, taas aan ku dardargelinayno ku rajeynayno 3 bilood wax ka yar inuu hawsha ku dhammaystiri doono hospitaalkaasna uu hawlgeli doono insha allah sanadka dambe soo socda. Kolleyb
wahaag inoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga, bal waxaan jeclaan lahaa haddii jirto farin aw dira shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kacleyn cudurka COVID-19, si markaasi taxadar dheeri a bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale talooyinka caafimaadka aad siinaysa.
Waa sax, kolley waad mahadsantahay fursadan aad nasisay. Kolley waa tii aan hadeer usoo sheegay, sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xidho, ganacsigii shutdown gareeyo ayaa dhacday, dhaqdhaqaaqii la xadido, taas waxay ku tusaysaa laba kacleynta inuu dib uu soo laba kacleynayo viruskan coronavirus. Waxaa ka sii xunna waxa weeyaan mutationkan uu sameeyey ama isuu isbedelay viruskii 97% qaab waxaa mayna qaab kale isku sii bedelay, taasuu ka sii xun yahay gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka da'da yar leh oo dhibaato kale aanan qabin, dhibaato kale oo caafimaad aanan qabin. Kolka taas waxaan dhihi lahaa kabarta quraatay aanu leenahay dhayal sagay inta layska daayo bulshadeena COVID nama qabanayo inta layska daayo, taas taxadarkii inuu culayska la saaro, waqti kastoo guri laga soo baxayo maskaga in la qabo. Kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka, ha noqoto iskuullada, ha noqoto meelahan dowladda wax laga adeeg doonanayo, qof aan maaski qabin inuuna gelinin kolle kaabinehan waa mid lagu ansixin doono. Laakiin shaqsigu waa inuu, waayo dowlad qulaata waxma qabanayso, bulshadu ama shaqsi waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortagi karayo cudurkan coronaviruska. Kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan, isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan, farxalka waa inay badayaan bulshadu. Kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno, dee si dhib yarle waan kaga gudbi karnaa sidii horeba kuwaan kaga gudubnay. Laakiin dhayalsigan haddii aan ku jirno, hadhow khatarteeda aada buu sii badanayaa. Bulshadeena kolley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka, hay-adaha amniga, hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqeynaya, shaqsi kastiina mas-uuliyadda uu si saaro, qof kastiiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo, bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo. Waa mid xil saaran korka taas, in diiniyanna waa mid ay diintu farayso waxa xun in wax fiican aadla jeclaata walaalka, taas in culays la saaro ayaan dhihi lahaa. Taxadarkan in culays la saaro, waayo laba kacleyntan qaabku noo saameynayo sil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaan Afrika ahaan lama garanayo. Kolkataas dhayalsiga inta layska daayo culayska la saara taxadarka, haddii aan loo baahnayn gurigaaga kasoo bixin, hawl loo baahan yahay quraata usoo bax haddii kale gurigaaga iska fadhi, ayaan dhihi lahaa. Kolley waad mahadsantahay.
Aad ayaad mahadsantahay. Kaas waxaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo u warramayay laanta af Soomaaliga V O A, isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan hortale ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro. Waa anigoo maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
24-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay, madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxeexay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah, maadaama la galay xilligii doorashooyinku ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada. iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka, waxaana uu baarlamaanka 12-aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12-aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. haddaba qodobka 136-aad ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob.
qodobka koowaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka bedelista dastuurka kadib marka loo qaado codkama dambaysa oo ah 3 meelood oo 2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka, iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan. haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya. falceliskii ugu horreeyey waxa uu ka yimid guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabaha halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda. waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha inuu hor istaagay xilgudashada baarlamaanka federaalka. madaxweynuhu waxa uu baalmaray habraaca wax ka bedelista dastuurka. waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dowladeed ee xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka, ayuu war saxaafadeed ku sheegay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saaray uu baalmarsan yahay dastuurka. waxa uu sheegay oo kale in go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xil saaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka. dhinaca kalena sharciyaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan. qaar ka mid a waxay taageereen mowqifka guddoomiyaha aqalka sare. mid ka mida garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go'aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn. madaxweynuhu mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda, ayuu yidhi garyaqaan Ibraahim Iidla Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
asal ahaan ma aha mas-uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha, laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanka uu leeyahay. labadiisa gole ayaana iskale, iyagayna ahayd inay go-aan soo saar hadday u qabsan weyday yidhahdaan hawshii waa naloo qabsan weyday, saa darteed madax baan waxaan soo jeedinaynaa in baarlamaan kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato. laakiin inay ka dhilaan xafiiska madaxweynaha ma ahayn, waayde xilkiisa ma ahayn, waxay xilka baarlamaanka.
marka madaxweynuhu hadduu arintaa ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go-aan fulineed oo madaxweynaha ama wareegto midkay dooni ahaatee, miyuusan awood u lahayn
madaxweynuhu? horta awoodaha uu leeyahay waxay ku caddahay dastuurka, ku caddahay oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 9-aad bay ka mid tahay. marka soo hoosgeli mayso qodobkan, qodob kale u awood u siinayana ma jiro dastuurka ka mid ahay.
marka ma sharci buu jabiyey madaxweynuhu?
madaxweynuhu awood dastuuriya aanu lahayn dastuurka siin buu isticmaalay oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka, waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. laakiin baarlamaanka baarlamaan mas-uuliyad saari kara, halka weeye qadiyadu. haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaan ku wareejin mas-uuliyaddii oo xaq xeereed oo sharci aanu ku wareejin, baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib ahaa inuu ka dhammaystiro, waajib ku noqon mayso, waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay. ku waajib ku noqon mayso inuu ka qaato iyo inuu dhammaystirtoona wuxuu samayn karaa mid kalu hindisi karaa oo broses kale u qaadan karaa oo dhibaatadu halkaasa ka imaanaysaa. kolka waxa waajib ah waa in la saara, waajib waa in la saara baarlamaankii dambe oo leeda kan weeye kala dhammaystiraya, kadib eegista lagu eegaya kan weeya, ka aftida loo qaadaya waa kan marka loo codeeyo ee wax kabadelkiisa laisla aqbalo.
sahre cumar maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka, waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha, haweenka iyo arrimaha bani aadminimada ee baarlamaanka, horeyna waxay uga mid ahayd guddigii ugu horreeyey ee soo diyaariyey dastuurka haatan lagu dhaqmo. waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay.
xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurkaasa wakiilka ah, waan ilaalinayaa, wakiilna waa ka yahay wax kasoo saar karaa. arintan marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga haduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast suuq ha badbaadiyo. Marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaadna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurkan marka uu arkay inay hadda waxay isku qasan yihiin oo labada aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaale ahaan ama dhib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cod loogu qaaday ay ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11-aadka ama asaga ha joogo ama yuula joogin.
In la wareejiyo laguma kala aragti duwana, waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo. Maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan, miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan? Marka labada aqal hadday joogaan, maxay u ansixin waayeen si madaxweynuhu saxo sharci u noqoto?
Guddiga markaan dibku waxay doorashadii qof iyo cod ahayd waa ogeyd waa wada ansixina, annagu wada dhamma wada ansixina. Inta ka dambeysay buuqa dhacday oo labada gole aan ku sheegayo oo laysa jaanqaadi waayey oo loo eegay muxuu ahayd hab aniga aanan fahmaynin oo aad iigu noqotay wax maskaxda ka weyn waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyadii ku wada shaqayn lahaayeen oo ka mid ahsaa sheegaysa kan oo kaleeto inay ahayd. Markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa? Mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda ilaa Febraayo waqtiga uu ka dhacay madaxweynaha Lingard asaka ah asay xaq asay bari lagu qabsanaa oo layaawo dastuurka. Marka feer waxaa ah oo aniga aan qabaa oo aan si sharciyan ula doodaa in muxuu ahaayd ku doodaa qof kasta weydiiso inuu xaq u lahay madaxweynaha inuu qodobkaas sameeyo.
Kasoko fasiraada kala duwan ee laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynuhu waxa arintan ay mar kale soo nooleynaysaa in wax la iska weydiiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhameystiro muddo 8 sano ah iyo laba baarlamaan. Sidee ayay ku dhacday in dhameystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa? Haddaba maxaa loo dhameystir waayay dastuurka? Maxaase cawaaqib ah ee ka iman kara haddii la dhammaystiri waayo? Waa kan mar kale garyaqaan Ibraahim iyo Suleymaan. Maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano laba baarlamaan inay dhammaystiri waayaan dastuurka? Maxay guuldarada ayaa iskale?
Baarlamaanka iskale iyagaa la weydiinaya, iyagaa laga rabaa inay warbixin ummadda Soomaaliya iskiya oo ay yidhaahdaan sababta caynka iyo caynka iyo caynkasan u dhammaystiri kari weynay oo nagu dhammaystiri ma waayd baarlamaanku dastuurki waa in shuruubi weyn wasaaraddii dastuurka waa inay sharaxdaa, madaxweynuhu waa inuu sharaxaa, xukuumadahan waa inay sharaxaan, baarlamaanahan waa inay sharaxaan, dadka u sheegaan waa maxaa dhacay. Waa waajib ummaddu ay u hayaan oo ulixii loo doortay wuxuu ahaa inay hawshan dhammaystiraan. Waaba loo doortayba oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo waajibka dastuurka waajib ka dhigay. Marka waa khasab, waa wax dadku ay ku leeyihiin oo ay waajib tahay inay u sheegaan. Qodobkan 160 faqradiisa kuwaad ayaa ku waajibanaya inay hawsha qabtaan. Haddii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu? Waxaa ka daraya mafhuul mukhaalaf waa maxay? Waa inay sheegaan sababta ay u qaban waayeen. Sababtaasaan u qaban waayeen waa inay la sababayaa xeerka si baarlamaanka ka dambeeya uga faa'iidaysto oo uu sidoo ka faa'iidaysanayo sababihii hore uu arrinta xal ugu gaaro.
Isla su'aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhammaystiro una mir dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddigii qorista dastuurka.
Waxa waaye kala jabka haddii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahayd qolada isla jaanqaadi lahayd? Marka annaga waxa ay soo saartay golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare. Aqalka sare aniga runta haddaan ka sheego qof maanta u qabsatar waa uu sheegaa 54 qofood oo laysku oga ilaah wax xubnooda oo laysku ilaah isku qaybsado si sax looguma qaybsan. Qodobkaas marka waa jaban yahay oo waxaa ka maqan sayidkii Banaadir. Dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda Maxamed Siyaad sayidada ay ka tagtay degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiya. Qof walba gobol ku ruu iska samaystay qaarna waaba laga tagay sidii Banaadir oo kaleeto. Maaha anaas Banaadir ah aniga gelmidoon kusoo jeeda Alexander dhalinyahan waa anagu karaa Banaadir. Marka arrima culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan. Marka waxyaalo badan oo anaga siyaasiyiinteena aan ku eedeynaa waliba siyaasiyiinta waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen aa tasuurkan ragahadiyey oo nu arkinbo waa tasuur ah
waaye wax yar dib noo celi. Marka dastuurka wax laga bedelay ama dib loo eegay laleeyahay qodobo gaar ah baad ka tagteen oon lagu badarin dastuurka oo dastuurku uusan go-aan ka gaarin. Markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxayo ee kooban, bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaan ku idhaahdo halkay maan taagan yihiin.
Qodobada waaweyn oo laga tegay qodob kasta ku jira waa weeya. aniga markaan dhinacayga u fiirsho gender ahaan, qodobka weyn oo laga tegay waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka ah oo ahaantaha inaan meel walba ka mid noqono, midda doorashada ah, doorasho lagu yimaado iyo midda magacaabid loogu yimaada. Waa aragtay haaruun markaa frame worka eegso dowladda halkeen uga jirna anaga shaqaalaha dowladda waxaan ka nahay oo caadiga ahun shaqaysan karno boqolki shan. Qodobkaas horta qodobka ugu weyn waaye. Waxa uun u burburinaa waxay tahay cadaalad darro, justicekan wax ku leenahay, waxaan wax ku leenahay xukuumadda, waxaan wax ku leenahay golaha baarlamaanka saddexda xubnood inaan mid ka helno, nidaamiyaashan xaq u leenaan ka helno. Qodobkaas marka waxaan jeclaan lahay maadaama saaxiibkayna aa tahay wax badan aan wada wadaagno inaan ila qaadato inuu qodobka ugu weyn oo u horeeyo oo jaban oo kaasi ah. Midda labaad, wada tashiga isteedyada iyo ay wada tashanayaan dowladda federaalka ah waxaa ka yimid waa ogtahay iyadoo laysku ogaa in la sameeyo doorasho qof iyo cod ah. waxaa asaxmi waaye oo socon waaye xisbiyadii boqol xisbi xalimeri hadda anagu cusboon xalimeriyaandhah guddigeeda ee madaxda ka taha ani dadka u oliyaan ka mid ahaa kuma oolay saaxiibtinimo waayo hadda haddii muxuu ahayd qodobkan gabadhaa gruubkan haddaan loo cusboonaysiinin gruubka cusub oo la keenaya addana haddii koobaa la bilaaba dastuurka haddii koobaa la qora dhaqaalaa ku baxay waqtigaa ku baxay cilmigaa ku baxay barnaamijka ay noo soo bandhigtay maalinta ay ka hadlaysay labaad yaaba xildhibaanada qaar waxay naga daa waxaas micno ma leh ma ahe waa leeyihiin qodobadaas marka aan hadda soo taabto doorashooyinka oo hirgeli waaye taas haweenka oo hirgeli weysay ee wada tashiga dowladaha ay wada tashanayaan oo time framekooda wada hirgeli waaye anigu saddexdaas hadda u arkaa waxa ugu waaweyn.
khudbadu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal cabdiraxmaan ka jeediyey shirka macadka heritage ee ka socday garowe lagana baahiyey telefishinka dowladda soomaaliya ayuu kaga hadlay xaaladda dastuurka ee xilligan.
arrimaha dastuurka aniga waxaan u kala qaadayaa labo qaybna, waa farsamo qaybna waa siyaasad. marka ugu horeysa dhinaca farsamada, soomaaliya waxay leedahay aqoon-yahanno ku filan inay kasoo shaqeeyaan. dib haddaan u noqonno 2004 oo axdiga la ansixiyey xukuumaddii ugu horreysay ayaa loo xilsaaray maadaama laga guuray dowladdii dhexe oo loo guuray dowlad federaal ah in la diyaariyo dastuur federaal ah. markaan ka soo bilowno marka 2004 iyo haddoo aan joogno 2020 16 sano waxaan ku mashquulsannahay 104 iyo waxaan u malaynayaa 3 qodob waa 16 sano. farsamo ahaan dastuurka hadda waxaa la dhammaystiray 80% waa la dhammaystiray. labada guddi, guddiga isku dhafka baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka way keeneen baarlamaanku yaallaa. waxaa dhiman qaybtii siyaasadda qodobada 1044 qodobada ka mid ah. dadka qaar waxay ku tilmaamayaan qodobada qaar oo dastuurka ah inay isdhexyacsan yihiin. isma dhexyacsana hay-addii fasiri lahayd ayaa ka maqan. haddii hay-addii iska lahayd la siiyo dastuurka sida uu yahay u fasiri lahayd.
waxaa kaloo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal cabdiraxmaan uu muujiyey in loo baahan yahay in maamul goboleedyada la siiyo doorkii ay ku lahaayeen dhammaystirka dastuurka.
waxaan leeyahay dastuurkan waxaa lagu hirgelin karaa kow dowlad goboleedyada ama dowladaha xubinta ka ah dowladda goboleedyada xurmadooda iyo yacni ka qaybgalkooda in la ixtiraamo oo qiib weyn ay ka qaataan. because dastuurkan markaan ka hadlayno federaalisimka, federaalisimka waa qaybsi awoodda la qaybinayo. santarkiyaan kasoo tagnay awoodiyaan qaybinay maadaama la qaybiyey waa in maadaama awooddii la qaybiyey oo dhinaci siyaasadda, dhinaci dhaqaalaha iyo dhinac walba ay xaq u leeyihiin inay xuquuqdooda wixii kaga jiray dowladda dhexe ay qaataan go-aanada la qaadanayna qiib ay ka yihiin. marka haddaan la siinin doorkii ay lahaayeen weligiis dastuurkan ma dhammaystir maayo. marka waxaan qabaa dhinaca siyaasadda si loo dhammaystiro ha la siiyo maxaa la yidhaahdaa doorkii ay lahaayeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Siyaasiyiinta qaarkood waxay ku doodayaan in waddanku uu qarka u saaran yahay qalalaasi dastuuri ah iyadoo aan la dhammaystirin dastuurka islamarkaana aan la dhisin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo fasirta qodobada laysku hayo ee dastuurka. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda dastuurka iyo labada guddi ee dastuurka. Ilaa haatanna nooma aysan suurtagelin inaan ka waraysano arrimaha dastuurka. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay galka baarista.
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ayaa tagay dalka Sacuudi Arabiya saacado yar uun kadib markii labada waddan ay ku heshiiyeen inay isku furaan xuduudaha dhulka cirka iyo badda oo xirnaa muddo ku dhow 3 sano oo khilaafaadkoodu cirka isku shareereey. Dacarsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa kusoo dhaweeyey amiirka magaalo ku taala dhinaca waqooyi galbeed ee Sacuudiga oo uu ka dhacayo shirka wadamada gacanka. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Wufuud kala duwan oo ka socda dowladaha Khaliijka ayaa gaaray magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka 14-aad ee dowladaha ku mideysan golaha iskaashiga Khaliijka. Amiirka dowladda Qatar iyo wafdigiisa ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Ula, waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyey dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Wafdiga dowladda Imaaraadka Carabta oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ahna xaakimka magaalada Dubai Sheikh Maxamed bin Rashid, halka amiirka dowladda Kuwait Sheikh Nawaf Al Ahmed uu hoggaaminayay wafdiga dalkiisa ee shirka ka qaybgalaya. Sidoo kale wufuud sare oo ka socda dowladaha Cumaan, Kuweyda iyo Baxrayn ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta gaaray dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka lagu wado in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Al-Ula oo ka tirsan mandiqada Madiina Al-Munawwara. Dhinaca kale, dowladda Masar oo shirkaasi lagu marti qaaday ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shukri. Xukuumadda Qaahira ayaa saaka aroortii ku dhawaaqday in dib loo furay hawada Masar si ay u adeegsadaan diyaaradaha dowladda Qatar. Shirka dowladaha iskaashiga Khaliijka ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrimo ay ka mid yihiin midnimada dowladaha Khaliijka, xiisadaha Bariga Dhexe iyo weliba xiisadda Carabta ay kala dhexayso dowladda Iran. Arrimahan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt uu ku dhawaaqay in heshiis ay gaareen dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Qatar si dib loogu furo xuduudda labada dal ee dhinacyada dhulka cirka iyo badda. Dowladaha Mareykanka, Turkiga, Suudaan iyo dowlado kale oo Carab ah ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen dowladaha Carabta ee ka dhexeysay xiisadda muddada dheer qaadatay. Waxaa la filayaa shir ay u dhan yihiin dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Qatar in ay ku saxiixaan heshiis sheegaya in ay dhammaatay xiisadda u dhexeysay dowladahaasi, taasoo lagu wado in ay goobjoog ka noqdaan wafdi heer sare oo ka socda dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt oo kaalin weyn ka qaatay isku soo dhowaanshaha dowladahan Carabta ahi. Dowladaha Sacuudi Arabiya, isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa ku dhawaaqay bishii Juun sanadii 2017 inay jareen xiriirka ay la lahaayeen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda Dooxa ay taageerto argagixisada, inkastoo dowladda Qatar si weyn ay u beenisay eedeemahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Wargeyska The Washington Post ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii toddobaadkan baahiyey wadahadal dhinaca telefoonka oo dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyaha gobolka Georgia Brad Raffensperger. codkii la baahiyey ayaa laga maqlay madaxweynaha oo xoghaye Ramsberger ka dalbanaya inuu wax ka bedelo tirada codadkii la dhiibtay. Waxa uu sheegay in dadka reer Georgia iyo dadka Maraykankuba ay aad uga cadhaysan yihiin wixii xoghayuhu uu ku sameeyey madaxweynaha, niyajabkii ay ka qaadeenna ay niyadda kasii dili doonto dadka reer Georgia oo maanta codaynaya si ay u kala saaraan afar tartame oo ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga doorasho ku celisa oo loo gelayo aqalka sanadkii Maraykanka.
Haddaba doorashadan maanta ayaa xamaasad gaara leh, sida uu sharxayo Maxamed Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia.
xamaasad weyn bay doorashada Georgia gelisay waddankii Maraykanka oo dhan, ma aha uun gobolka Georgia, laakiin waxay u egtahay inay taabatay aqalkii caddaa ee Maraykanka looga kelinayay, waayo labada nin ama labadan nimanay tartamaya, afartan qof ee tartamaya ujeeda, waxay siinayaan cod buuxa ama madaxweynaha cusub ee la doortay ee ah Joe Biden, ama waxay dhimayaan awooddiisa markuu xafiiska galo, waayo hadday Republican ku weyn gareeyaan iyaga majority-ga haysanaya, marka madaxweynuhu awooddiisa way yaraanaysaa si sharciyadiisii iyo waxyaalaha uu ku hamiyeeyo u horumariyo. Marka xamaasad weyn bay gelisay Maraykanka oo dhan, balse ay u egtahay hadda.
Waan gartay, bal kala horeynta dhinaca caara iyo runta dadweynaha haddaad iga oranaysid.
Wallaahi runtii horta gobolkii waa lagu kala jabay oo si xun oo aan uga dhicin taariikhiyan ayaa loo kala baxay oo Republicankii iyo Democratigii, waayo saad u arkaysa labada madaxweynaha hadda xafiiska ku jira iyo madaxweynaha la doortay labaduba ay Georgia yimaadeen. Marka waxaad ka garan kartaa awoodda ay leeyihiin labadan position ee labada ku kala dagaalamaya, labada xisbi ku kala dagaalamayaan, marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin labaduba.
Waan gartay. Saad xustay madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump labaduba way yimaadeen Georgia, wayna ka ololeeyeen. Maxaa la fili karaa natiijadu inay wakaato?
Aad bay isugu dhow yihiin, mana dhicin ilaa intii lixdameeyadii laba sidan isugu dhowaaday gobolkan, especially Georgia, ay labada xisbi oo tartamaya ay nambaradooda aada iyo aada ugu dhowaadeen. Marka waxoogaa waxaa jira nambaro ay yidhaahdaan offset iyo onset, marka waxay dhici kartaa inay aad iyo aada isugu dhowaadaan, waayo labadooduba hadda waxay ku dhow yihiin contactkii, nina ma haysto contact buuxa hadda, boqolkiiba boqol la oran karo wuu ku wingarayn karaa, waayo inuu contact haysto wey talna uu aada uga sii yaro hooseeya, maadaama hadda u dhexayso laba dhibcood iyo waxaan ka badnayn, waxa weeye aad ba usii adagtay hadday sidan kusii socoto.
Waan gartay. Wax kaloo xiisalooda igu dari lahayd?
Waxaan kugu dari lahaa gobolkan wuxuu ahaa Republican ilaa laga soo bilaabo 1992 markuu ahaystay ninkii la oran jiray Bill Clinton, markaasuu ahaa xisbiga Democratic uu ahaa, wixii ka dambeeyey ilaa maanta wadda gobolkan wuxuu ahaa Republican. Marka senatka hadday noqoto iyo governorkaba hadday noqoto iyaga ilaa intaa haystay, marka waxay noqotay arin aad iyo aad cajiib u gelisay Republican. Arrintu meesha bay maraysaa runtii.
dhegeystayaal, waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorasho loo gelayo laba kursi oo ka tirsan aqalka senatka oo ka socota gobolka Georgia ee koonfurta Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. iskuulaadka toddobaad kadib loo furayo oo weliba jaamacaduhu ay ku jiraan ayaa dadka reer Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari aada moodaa inaanay aada ugu diyaarsanayn marka la eego COVID-19 dhibaatooyinka u geystay. Ma jiraan macalimiin ku filan iyo adeegyo ku filan oo xilligan iskuulaadka loo furi karo. Maxaase hortaagan in waxbarashada in ka badan 10 bilood ay xirnaato oo ardayda uu dib u dhac ku yimaado gaar ahaan dugsiyada sare? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Maxamed Cabdinuur Dhaayow oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha maaraynta masiibooyinka, isla markaana ahaa macalin hore oo dalka Kenya ka soo shaqeeyey. iyo cabdishukri aadan maxamed oo isna loo yaqaano dhitaay oo isaguna ahaa macalin hore haatanna siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari. Waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdinuur daanow.
Mas-uulada lagu dhawaaqay in sitimaankan la furayo waddanka Kenya annaga hadda waa mid la sugayay oo waqti badan wasaaradda inay dadku waxba sheegta oo iskuulada waqtiga la furay aad hami loo lahay waay. Laakiin nasiib darra macalimiintii iyo mudiriintii dadkii ambriyahan la hadlayay waxay tusihaysaa inay dowladda iskuulkii waa la furaa laakiin wax allahay wixii loo baahnay in laga diyaarsada waxna ay meesha ka jirin. Macalimiinta waxay ii sheegeen lacagihii looga talagalay in laga hortaga cudurka faafintiisii iyo iskuulkii lagu qalabeeya mase lagu sii habeeya intay ciyaalka imaadeen wax shilin oo ilaa hadda iskuullada gaara ay jirin. Taa waxaa kasii daran hataa lacagihii caadiga ahaay oo iskuullada hataa markaas koronaga jirin looga talagalin ilaa haddana iskuullada ay gaarin. Marka macalimiinta waxay la yaaban yihiin see ciyaalkii ay u imaadi doonaan iskuulka sitimaankan haddii qalabkii looga talagal gacmaha in lagu dhaqdaa wixii la rabtay in afka lagu xirta wixii la rabay in iskuulka lagu qabeeyo hataa iskuulladii in lagu sii sameeyo ayaa fiicneed habeen laakiin ilaa hadda wax la sameeyey aanay jirin. ciyaalkiina waxay maanta ka bilowday iskuulladii ay tagi hayaan. Marka arrinta ayadee mid waayo arrin aad hami looga sugayo waayo laakiin nasiib darra ilaa hadda waxba aanan laga qabanin.
Waa tahay cabdishukri aadan maxamuud dhitaay.
Waad mahadsanta walaal. Anigu waxay ila tahay gobolka anaga ka imaano gobolka waqooyi bari waxaan shaahido kanna u kulliyan wala ognahay ina ma aragtay koronagan hortii ama masiibadan horteed ay arrimo hore oo aad u badan haysteen sida iskuulladaanada ay haysteen. Arday badan ayaa waqti badan ka dhumay oo iskuullada uga dhumay una baahan inay ma aragtay iskuullada la furo. Waalidiin ayaa fiis bixiyeen oo ilaa ay hadda sheegi karin ma aragtay fiiskooda waxay u goysay ama caruurtooda markay ka soo baxayaan oo iskuulka ma aragtay ee hor uga baxayaan. Laakiin wixii ay sidaa tahay ani waxay ila tahay arrimahan macalimiinta in xoog la saaro inta ma aragtay arrimahan kale oo iskuullada noodistan waa disbas ma ahan iskuul oo dad dhalin arday badan ay ku jiraan way haystaan kursiyo ku filan waana ma aragtay way ilaalin karaan arrinka ma aragtay social distancingka way ilaalin karaan. Laakiin caqabada u weyn ee na haysato macalin ku filan ma haysato.
Firi walaal, arrintan waa dadweynaha qanci. Dowladda waxay ku dhaqanahaysa dadweynaha in la qanciyo mooyaane wax hadda laga dhulkii laga qabtay ma laha. Ciyaal yaryar baa jira oo hataa masquulihii aanan isticmaali karin, ciyaal yaryar oo ayaga aanan ishabeyn karin baa jirta. Waayo bari oo kale hataa macalimiintii horaanba la haynin haddana waxaa la yidhahdaa ciyaalka haddii la kala fogeeyo macalimiin ziyaada ayaa loo baahanaya. Waxa kale oo loo baahan yahay horaan loo sheegay waxaa waaye iskuullada in la qalabeeyay. Inoo dowlad 10 bilood haysatay arrintan inay ka soo shaqeysa oo la yidhaahda hataa iskuulladii ilmihii imtixaanaadka sameynaya waxaa loo furay October ilaa iyo December 3 bilood wax baa laga cilmi qaadan karay oo iskuulladii wixii ay u baahan yihiin baa la sameyn karay. Oo 3 bilood ciyaalkii imtixaanka qaadanayay haddii ay iskuullada ay joogeen wixii laga soo bartay baa hadda nala soo bandhigi lahay. Marka hadday dowladda iskuulladii hal la furay ciyaalkii bari iskuulka way aadayaan. Ilmo yaryaraa jirta, ilmo qaarkood oo hataa xanuunsan baa jirta oo xanuun la nool baa jirta qaarkood oo iska obese hypertensive mase ayaga naftooda sokorta qabaan wax hadda looga talagalay ma laha. Waxaa la yidhi iskuulladii haddii cunuga qandho lagu arka meel la geeyay ayaa la rabaa, ambulance u taagan baa la rabaa, takhtar in loo yeero ayaa la rabaa, istaalada xaaladda ka jirta waad ogtahay. ciyaalkii markay soo noqdaan haddana xaafadii bay la soo noqonayaan. Dad macalimiin oo banaanka yimid iyo dad shaqaale oo iskuul ka yimid ka shaqaynaya meesha jooga oo ciyaalka la nool. Marka annaga iskuullada in la furo ma diidin, laakiin wax aan leena waxaa waaye wax dowladda tilaabo maanta la arki karo oo cad oo la dhihi karo 1, 2, 3 hal la qabtay oo noo muuqda ma laha. Marka sidii baa jirta in cudurkii haddana xaafadaha lagu soo celiyo.
Cabdishukri aadan maxamed dhitaay, waalidiintii iyo macalimiintii iyo siyaasiyiintiiba waa tihiin, miyaanay door lahayn waalidiintu dowladdu haday intii ay qaban karto qabatay in gobolka waqooyi bari dadka ka soo jeeda adinkayna aad kaalintiina qaadataan oo waxyaabaha fududayn kara waxbarashada aad ka qayb qaadataan
macallimiinta iskuulada publica ah waxaa geysaa hay'ad dowli ah oo la dhaho TSC taasoo ma aragtay arrimo dambe oo falal ay ku kacday waqtiyadan dambe inay taageed garaynayso specific group ama dad qaas ay taageeraynayso waxaan u maleyn waxay wixiyo insecurity weyn ay jirin oo hal meel ama labo meel un waddanku wax ka dhacay ayay ma aragtay ay qaateen ma aragtay inay waddankii oo dhan macallimiinta laga soo saaro taasoo waxaan u maleyn ninkii maxkamadda geeyay ayaan ahaa dowrina waxaan u maleyn waa la tashaday siyaasiyiinta xooggooda markuu hore qalqaalo weyn baan galnay ma aragtay in ma aragtay arrintaa wax laga qabto waxaa kaloo jirta sidaad og tahay inay ma aragtay arrin oo ay noo hagaajisay wasiiradda hore ee tacliinta amina oo ma aragtay ardayda D pluska ama C minuska ama C plainka inay ma aragtay teaching qaadan karaan taasoo ma aragtay siyaasiyiin badan ku qasabtay inay train gareeyaan macalimiin badan oo P1 teachers ah markay geeyeen collegekii macalimiintii oo marayaan ma aragtay level 2 marayaan sanadkii labaad marayaan ayay ma aragtay la dhahay waxaas ma dhici karto oo la disband gareeyay tiina waxaan u maleyn markaan maxkamadda geenay haddana waxaa caqabad nagu noqotay nimankii siyaasiyiinta waddanka laga soo doortay oo isla jirin oo ma aragtay oo hal mabda' ku wala hadlin oo kala socdaan way tahay waalidiinta ama anaga inaan ma aragtay doori ka qaadano laakiin iskuulaadka sidaad hadda aad ognahay dowladda ku magacaaban marka private sida shaqsigana ayagana kuwa shaqsiyadu waxay u murmaayaan inay iskuulladii la furo laakiin kuwan dowliga ah waxaa moodaa inay maaragtay dadkii dowladdu un ka warsugayeen wax walbana dowladda loo daayo
maxamed cabdinuur eedaayo maxaa taa ahaan iyo aragti aad ka qabtaa sida lagu badbaadiyo waxbarashada
ilaa shayga koowaad oo muhiimka waxaa waaye communicationk in ummadda wixii meesha ka jira iyo wixii iskuullada laga diyaariy loo sheega wasaaradda cilmiga nasiib darada waxaawaye waa wasaarad subax kasta iska soo kacda oo saana la sameynaa tirahda haddii ummaddii aan loo sheegin wixii tallaabo oo la qabtay mise wixii iskuullada ka jira mise cabashada meesha jiray aan jirtay aan loo sheegin marka arrintii mugdi ayaa galaa tan labaad waxaa weeye wax la yidhahda preparedness ayaa isu diyaarsi intaayna masiibada aynu kusoo gaarin hadda ciyaal fiyo oo xaafadihii jooga ayaan iskuulladii aan geynhaynaa waxaan aaminsannahay ciyaalkii inay wada ciyaari doonaan inay isku wada class ku jiri doonaan inay ayaga dhexdooda isdhexgeli doonaan wixii looga baahnaa in loo diyaar garoobana lama sameyn ilaa 17 million canug baa ku jirta kenya iskuullada marka laisku dara hataa jaamacadooyinka goobaha waxbarashada marka annaga ma lehna iskuullada daa'iman abadan xirnaadana laakiin dowladdii waa inay dowlad noqoto tallaabo leh dowladda waa inay dowlad noqoto waxtar leh dowladda waa inay dowlad noqoto cudurkii waa jiraa meel kas waa ka jiraa dowladdana breshaga haya darteed waxaa isdhaafin haysa taasna haddee waa nasiib daro
ani waxay ila tahay sidaan u nahay dadka ka yimaada gobolka waqooyi bari musiibadan musiibaa nooga horreysay dhibab badan baa na haysteen dhibabkaasna sidaan uga bixi karno waxaa waaye inay ma aragtay madaxda laga soo doorto waddanka ay midoobaan oo afko ay ku hadlaan oo arrintan ku wajahan tacliinta ay meesha ka wala istaagaan midda kale anagana quseeso waxaa waaye inaan baranno ma aragtay khibradda macallinnimada waxaan ognahay waxaan aada u xiiseenaa ama priority ay u siiyaan waalidiinta inay cunugooda ay geeyaan ma aragtay medicine engineering courses aan macalin loo arkin ma aragtay inuu wax weyn u hayo ma aragtay bulshada waxaan ma aragtay ku dhiirigelinaynaa bulshada inay ma aragtay macalimiinta qiimeyso arday badanna la geeyo iskuulaadka collegeka ee sifa macalimiin badan ay nagu soo baxaan oo aan isku kaafin u helno
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdinuur laayow oo ah khabiir ku takhasusay maaraynta masiibooyinka macalin horena ahaan jiray iyo cabdishukri aadan maxamed dhitaay oo isaguna macalinna ahaa horena macalin usoo ahaa ana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad u maasiya yaasiin ciiso wareero oo dooda gaaban nala socodsinaya yukaasi aha
iyo qodob kale markii hore sawirkii dunida iyo abdulxakiin maxamuud shirwa
waxa maanta oo salaasa gobolka joojiye dib loogu tartami doona laba kursi oo aqalka sanadka kuwaas oo go'aamin doona xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga kooga majaraha u qaban doona ama hoggaamin doona aqalka sanadka ee dalka mareykanka senator david bredo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waajahaya Jonasoff oo ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga isla markaana soo saaray barnaamijyada dokumentariga ee telefishinada ka baxa halka Kelly Loeffler oo iyaduna jamhuuri ah kana mid ah xubnaha hantida haysata amaba qaniga ah ee sharci dejinta ay waajahayso Raphael Warnock oo isaguna ah baadari ray ururin la sameeyey kahor doorashada ayaa muujinaysa in labada musharax ee dimuqraadigu ay in yar ka horreeyaan musharaxiinta la tartamaya arrintan oo lagama maarmaan ka dhigtay kadib markii afartooda midkoodna uu aqlabiyad heli waayey tartankii koowaad ee dhexmaray codayntii dhacday bishii November ee aynu soo dhaafnay. Amiirka dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudi Arabiya si uu uga qayb galo shirka hoggaamiyaasha gacanka. Arrintan oo timi markii Sacuudi Arabiya ay shaacisay inay qaaday xayiraadihii muddada sannadaha saarnay dalka Qatar. Laxal sugaa Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa ku gacan qaaday Sheekh Tamim bin Xamed Altani. Garoonka diyaaradaha ee magaalada dalkaasi Sacuudi Arabiya ku taalla ee Al-Ula. Labada dhinac ayaa la filayaa inay saxiixdaan heshiis ay ku furayaan xuduudaha hawada sare ee dhulka iyo waliba badda inta ay ku guda jiraan shirkan golaha iskaashiga khaliijka oo hoggaamin doona boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya. Ismaandhaaf diblomaasiyadeed ayaa sannadkii 2017 ka dhex bilaabmay markii dalalka Sacuudi Arabiya ay suutanka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo waliba Masar oo adkaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee ganacsiga waliba socdaale ay la lahaayeen Qatar. Iyadoo 4 dal ay Qatar ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada, taasoo Qatarna ay dhinaceeda iska leexisay amaba ay beenisay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, haatana dhegaystayaal aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
fiidnimo waa nagaynta waa anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idin lehna badgeliyo
Yeah.